Bişkek'te saat 8. Azattık. Radyostan Süleybüs. Kutmandu günümüz menen. Bugün günkü Jekşembi 14. iyun tankı azattıktan programımızda ulan tavız. Aldı dağı 60 nötte haptama almat saldı. Adam cana bazar ekonomik alıp. Sergek yaşov den soluk belirleri üstü. Ağatar biz cana dini min sanat türmöktörünün canı çıkarılışların uğalasız. Tan kazattıktı. Ovo bugün men ulan alım kululu dayardadım. Hazır adegende nazarınızda haptama almat saldı berüsü. Ayakta Barajatkan Cuma'nın hayrım orçun okalarına kabarçıvız Aydanbek Akmatoğlu Sirep salat.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан июн коогалаңынын 5 жылдыгын белгиледи. Буга Европада Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы келди. Тажикстанда регионалдык суу маселесине арналган эл аралык конференцияга кыргыз өкмөт башчысы катышты. Жогору кеңеш акыйкатчынын жылдык баяндамасын жактырбоону чечти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 8 июнь дүйшөмбү өкмөт башчы Темир Сариев Тажикстанга расмий сапар менен барды. Ал дүйшөмбү шаарында Тажик президенти Эмомали Рахмон, өкмөт башчы Кахир Расулзаде менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 9 июнь шейшембе Кыргызстан саясий партиясы курултайын өткөрдү. Курултайда партиянын 7 кадам аттуу программасы кабыл алынып, парламенттик шайлоого даярдык көрүү белгиленди. 10 июнь шаршембе Жогорку Кеңеш акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин жылдык баяндамасын жактырбоо чечимин кабыл алды. Акыйкатчы бул чечимди конституцияга каршы келген акт катары баалады. 11 июнь бейшембе Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун келди. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушту. Ошондой эле парламенттик демократияны өнүктүрүү, алынган сабактар жана анын келечеги деген аталыштагы конференцияга катышты. 12 июнь жума Бишкекте 8 июнда болгон катуу бороон чапкын алып келген зыяндын өлчөмү эсептелди. Ал күнү катуу шамалдан 2 киши каза таап, 38 турак жайдын 17 мамлекеттик имараттын чатырлары зыянга учураган. Жалпы зыяндын көлөмү 1,5 миллион сомго жакын деп эсептелди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Борбор Азия регионун кыдыруу алкагында Кыргызстанда дагын болду. Ал Кыргызстанга сапары учурунда эки орчун маселеге көңүл бурду. Анын биринчиси 2010 жылы июнь коогасына байланыштуу болсо, экинчиси Кыргызстанда демократия, парламентаризмди өнүктүрүү жана адам укуктарын сактоосуна байланыштуу болду. Пан Ги Мун 11 июнда Ош шаарында болуп, июнь коогасында каза болгондордун эстелигине гүлчам бар койду. Ал кандуу калабанын күнөөкөрлөрү адилет жазасын алыш керектигин белгилеп, улуттар аралык мамилени андан ары чыңдоого үндөдү. Ошол эле күнү Пан Ги Мун Бишкекте өткөн парламенттик демократияны өнүктүрүү, алынган сабактар жана анын келечеги деген аталыштагы конференцияда жарандык коомду жана демократияны өнүктүрүү маселесине көңүл бурду.
Мен сиздерди жарандык коом менен тыгыз иштешүүгө чакырам. Анткени бул коомдун парламентаризмди орнотууда ролу чоң. Алар адатта парламенттик демократиянын өнүгүшү үчүн жан ырып иштейт.
Президент Алмазбек Атамбаев менен жеке жолугушууда Пан Ги Мун Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы демилгесин жарыялады. Жаңы демилге кыргыз-тажик чек ара тилкесинде жашаган эки өлкөнүн жарандарын, өзгөчө аял жана жаштардын өз ара кызматташуусун жакшыртууну көздөйт. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты жаратуу фонду аркылуу ишке ашырылмакчы. Бунун баш катчысы Пан Ги Мундун Кыргызстанга бул экинчи ирет келиши. Биринчи сапары 2010 жылы болгон. Пан Ги Мундун Кыргызстанга бул ирет келиши анын Борбор Азия регионунун сапарынын алкагында экени маалым. Баш катчы Кыргызстанга келгенге чейин суу маселесине байланыштуу Тажикстанда өткөрүлгөн эл аралык конференцияга катышты. Бишкек жана Ошто иш чараларга катышуудан кийин Казакстанда өтүп жаткан дүйнөлүк диндердин лидерлеринин курултайына аттанды. Албетте, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын келиши менен региондогу чечилбей келаткан маселелерди чечүүгө салым кошулабы деген үмүттөр дагы жок эмес. Бирок Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жөкшенкулов Улуттар Уюмунун региондогу суу, чек ара маселеси сыяктуу орчун жана курч маселелерди чечүүгө эч кандай рычагы жок деп эсептейт.
Ойлойм, чече албайт. Пикир айтышы мүмкүн, бирок чече албайт. Реалдык рычагтар жок да булардын ичинде. Реалдык рычагтар мамлекеттер эки тараптуу чечет, же болбосо ушу чоң мамлекеттер аралашып чече алышы мүмкүн. А так статус-кво эле боло берет кудай мааласы. Булар негизинен только маалымат чогултат, анан өзүнүн пикирин айтат. Болду, мындай реалдык механизм жок.
Аликбек Жекшенкулов Пан Ги Мундун Борбор Азияга сапары региондогу экстремизм, баңгизаттар мыйзам туташуу, регионалдык интеграциялык жараяндарга байланыштуу экенин кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандын ири донорлорунун бири экени дагы маалым. Буунун Кыргызстанда 19 уюму бар. Алар саламаттык сактоодон тартып, коопсуздукка чейинки түрдүү багыттарда иш алып барышат. Маселен, буунун азык-түлүк жана айыл чарбасы боюнча уюму эле Кыргызстанда 25 программанын үстүндө иштеп жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кыргызстанга келерден мурда Тажикстанда суу боюнча эл аралык конференцияга катышканы айтылды. Ал конференцияга Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация дагы катышты. Темир Сариев 8 июнда конференция башталгандан бир күн мурун Дүйшөмбү шаарына барып, Тажик президенти Эмомали Рахмон, өкмөт башчысы Кахир Расулзаде менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өкмөт башчыны коштогон кыргыз делегациясынын курамы эле Дүйшөмбү шаарындагы сүйлөшүүлөрдө көңүл борборунда чек араларды тактоо, электр энергиясын сатып алуу жана транспорт тармагында кызматташуу маселелери болгону байкалып турат. Кыргызстан азыркы кезде энергетикалык кризистин кучагында турат. Токтогулда сууну топтоп, кыш мезгилине сакташ үчүн азыраны агызбаш керек. Суу агызылбаса, демек электр энергиясын иштеп чыгуу дагы жоголот. Пайда болгон энергетикалык тартыштыкты жабыш үчүн былтыр тажик электр энергиясы сатып алынган. Анда тажиктер 1 киловатт электр энергиясын 2 центтен саткан болсо, быйылкы жылы бааны көтөрүп жиберишти. Өкмөт башчы Темир Сариев тажик электр энергиясынын баасы президент Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүдө гана чечилгенин билдирди.
Биз азыркы күндө суубузду үнөмдөйбүз деп ушу тестти да иштетип атабыз. Анын наркы дагы кымбат болуп кетип атат, 6 центке чейин жетип атат көмүр жагып. Ошон үчүн биз кышкыга дагы даярдык көрүшүбүз керек, ушу электр энергиясын сураганбыз. Ушу президент менен макулдашуу бир баасына келдик. Билесиңер, алар ошо 4 центтен өйдө көтөрүшкөн сунуштаган, андан кийин 3.75, андан кийин 3.34 центке чейин жетиштип, анын акыркы биздин сүйлөшкөнүбүз, макулдашканыбыз 2.5 центтен макулдаштык.
Темир Сариевдин айтымында мындай баа менен Кыргызстан Тажикстандан 500 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алат. Кыргыз өкмөт башчысы Дүйшөмбү шаарындагы суу боюнча конференцияда Камбарата биргесин курууда Өзбекстандын позициясын өзгөртүү, Токтогул суу сактагычында суунун сакталышы үчүн компенсация алуу маселесин дагы козгоду. Компенсацияны Сариев Кыргызстан Токтогулду кошуна мамлекеттердин кызыкчылыгы үчүн ирригациялык режимде иштетип, чыгымга учурап жатышы менен негиздеди. Бирок өзбек тараптан буга оңдуу жооп болушу күмөндүү. Анткени Кыргызстан Токтогул суу сактагычын Темир Сариев айтканда ирригациялык эмес, алда качантан бери эле энергетикалык режимде иштетип калганы маалым. Энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев Кыргызстан Токтогулду көптөн бери эле энергетикалык режимде иштетип калганын тастыктайт.
Эгемендик алгандан бери ирригационный эмес энергетический режим өткөнбүз биз. Биз энергетический режим менен иштеш керекбиз. Ирригационный иштегенде бул баягы тиги Өзбекстан менен Казакстандын кызыкчылыгы. Премьер министр Сариев менен ушу түшүнбөй сүйлөгөн сөзүн мен ал менен кошула албайм. Туура эмес айтып атат алчы. Камбарат ГЭС боюнча маселе көтөрүп атат, ошо биз силерге суу топтоп беребиз деңер деп алдап атат. Бул туура эмес булчу. Мен ал менен толугу менен кошула албайм. Эмне дегенде биз өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгын биз биринчиден көзөмөлдөш керек, ошону биз коргош керекбиз.
Расул Үмбөталиев кошуна мамлекеттер кийин кыргыз өкмөт башчысынын сөзүн бетке кармап, ГЭСтердин ирригациялык режимде иштешин талап кылышы мүмкүндүгүн кошумчалап кетти. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык наптама маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий майданында узап бараткан жумада Кыргызстан саясий партиясынын курултайын өткөрүүсү жана Жогорку кеңештин акыйкатчынын жылдык баяндамасын жактырбоосуна байланышкан окуялар болду. Жогорку кеңеш дегеле бийлик менен акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин келишпестиги ал шайланар замат эле башталган. Анткени Аманбаев бийликтин планын бузуп, алардын талапкерин жеңүү менен акыйкатчылык кызматка келген. Андан кийин кумтөргө байланыштуу Саруу айылындагы окуялар, анын убагында кармалган балдардын сабалышын ачыкка чыгарылышы бийликтин жаалын келтирген. Мына ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев акыйкатчыны кабыл алуудан баш тартып, аны четке кагып келатат. Андан кийин Аманбаевдин КТРКда иштеген мезгилинде 40 миллион сом киреше кирбей калган деген айыптар коюлду. Эсеп палатасы акыйкатчы институтун тыкыр иликтеп жатат. Мына ушундай жагдайда акыйкатчынын жылдык баяндамасын адегенде Жогорку кеңештин адам укуктары, мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитети, андан кийин жалпы эле парламент жактырбай койду. Эми баяндаманы иликтөө боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлүп, ал өз баасын берүүгө тийиш. Комиссиянын иши тууралуу адам укуктары, мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов буларды билдирди.
Комиссия докладтын оң терс жактарын изилдеп чыгып, анан бир айдын ичинде парламентке өзүнүн корутундусун алып чыгыш керек. Корутундуга комиссиянын мүчөлөрүнүн 2-3 бөлүгү кол коюп алып чыгып, ошондо гана чыгарылат.
Бегматовдун айтымында парламент акыйкатчы боюнча комиссияны келерки жумада түзүшү күтүлөт. Ал июнь айынын ичинде өзүнүн корутундусун даярдаса, анда парламент акыйкатчы боюнча чечим кабыл алууга жайкы сессияда үлгүрөт. Кыргызстандын саясий айдыңындагы экинчи окуя Кыргызстан саясий партиясынын курултайы болуп калды. Партия курултайында 7 кадаматтуу программа кабыл алынып, жетекчилик шайланды. Партиянын төрагасы Канат Исаев болсо, анын орун басарлары Каныбек Иманалиев жана Арзыбек Бурканов болуп калды. Кыргызстан партиясы азыркы кезде күзгү парламенттик шайлоого өз алдынча барууну көздөп жатат. Бирок анын бир бол өнүгүү сыяктуу партиялар менен биригип потенциалын көбөйтүү мүмкүнчүлүгү да жок эмес. Урматтуу угармандар, силер азаттык наптама маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алчыдым. Саламат болуңуздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат?
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн Оштогу ултралык мамиле. Бул мамиледе диндин орду, имамдардын тынчтыкты орнотуудагы жана эки улутту жараштыруудагы ролу жөнүндө сөз болмокчу. Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Ош шаарынын казчысы Убайдулла Сарыбаев жооп берет.
Сизге бир алгачкы суроом. Мусулмандар эмне үчүн бирин бири өлтүрдү? Эмне үчүн 2010 жылдагы окуялар болуп өттү? Эмне себептен эки мусулман эл, эки мусулман улут бири бирине кол салды?
Рахмат. Жараткан Аллага шексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга саламдар жана алкыштар болсун. Албетте биздин кыргыз жергесинде ошонун арасында ордолу Ош шаарыбызда караңгы түтүн каптаган жолдорубузду кан жыттанып кээ бирки инсандар баласынан, атасынан, акесинен, үкөсүнөн ажырап ушундай көйгөйлүү окуянын болушуна түздөн түз карапайым калкыбыз себепчи. Албетте биз мусулманбыз дейбиз, биз намаз окуйбуз, ажыга барабыз, рамазан айында орозо тутабыз, жетим жесирди кабар алган болобуз. Бирок бейишке кириш өтө татаал маселе экен. Ушул окуянын башынан баштап аягына дейин толук эки элдин ортосунда турган инсан катары мен бул окуяга күбөлүк бере алам. Бул толугу менен карапайым калктын күнөөсү. ушактын артынан ушул абалга жетип келдик. Ошол окуя башталган күнү 10-чи числа күнү башталган болсо 13-чү числа күнү комендант менен бир адырга чыктым. Ошол жерде бүтүн өзбек улуту менен беттешип көрүшүп турганда мен айттым. Буну динсиздер биздин мамлекеттин тынчтыгын каалабаган эки элдин ушундай татынакай таттуу турмушун бузам деген ушул ою жаман инсандар ой максатына жетти. Карапайым калк сиз менен биз жеңилдик деген маселени айткан элем. Мен бир гана айта турган сөзүм кайсыл адам кайсыл мамлекеттин жараны болсо ошол мамлекетти кадырлап кымбаттап нарктап барктап ынтымакты сакташ жана ошол жердеги мамлекеттин тартибин бекем сакташ улуттун арасындагы ынтымакты сакташ ар бир инсандын милдети. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе молдолордун бир иши эл тынч мезгилинде элдин артында туруш керек. Элдин башына иш түшкөндө чоң көйгөй жаралып турганда селдени кийип жанагы жиликти алып жүргөн молдолор элдин алдына чыгыш керек. Тилекке каршы ошол мезгилде молдекелер дагы табылбай калгандар болуп калды. Ушунчалык оор окуя болду. Жаназа намазын ушул жерде биз Ош шаардык Горбаничан ичинде морттун алдында окудук. Ошол жерде Аллах ыраазы болсун, шаар ушундай адамдын каны, адамдын мындай өлүк чыттанып кеткенде ушул жерде келип врачтарга сурасак айтты, канча адам бар десек, бир 40 тегерегинде деди, санасак 37 өлүк бар экен, анан бир баш бар экен, кесилген. Ошол адамдарды катар тизип туруп жаназа окуганбыз.
Өзү бул окуянын чыгышында биздин чала динчилдигибиз себеп болбодубу?
Рахмат. Бул дагы себеп болду. Карапайым калкты ушундай бир негизинен фитнага эрчип, ушак айга эрчигенинен карапайым калк өтө катуу адашты. Ошон үчүн ар бир сөзгө айтам, ушак чыккан жерде ушакка кулак салбаш керек.
Ошол 2010 жылдагы окуялар башталардан мурда Ош шаарынын кээ бир мечиттеринен кыйкырыктар, чакырыктар жасалган деген сөздөр айтылып келет. Бул боюнча эмне деп айта аласыз? Эмне жыйынтык чыкты?
Албетте, ошол мезгилде бир гана мечит эмес. Эч ким эч нерсеге мындайча айтканда хозяин боло албайт экен. Жооп бере албай калат экен. Себеп мыйзам жоголду, тартип жоголду, башкаруу система жоголгондон кийин бир имамдын колунан эч нерсе келбейт. Ошол мезгилде мечитке кирип барганда бакырыктар болгон болушу мүмкүн. Азыр ал мечит имамы жумуштан алынып, ордунан башка алым жигитти коюп, ал мечитте дагы татынакай иштер жүрүп атат. Бул нерселер ордунда такталган, тартиптери сакталган. Бул иш бүгүнкү күндө таптатынакай уланып жатат.
Ошондой бир нерселер кайра кайталанбаш үчүн дин адамдарынын, молдокелеринин, имамдардын ошондой ишке киришпеш үчүн кандайдыр бир чара көрүп атасыздарбы азыр?
Жалпы коомго айтыла турган девизибиз ушул Алланын аяты. Эй Аллага иман келтирген пенделер, ва'тасиму бихаблиллахи жамиа. Алланын бир жибин, бир динин кармагыла, бирок чачылбагыла деп ынтымакка чакыруу, мечиттерде, даават иштеринде, медреселерде, мечиттин кызматкерлери баарысы жума намаздарда, беш вакыт намаздарда биздин негизги үн ынтымак, биримдик жана бөлүнбөөгө ушул жол койгучтук.
2010 жылдан берки убакыттын ичинде эмне өзгөрдү? 5 жылдын ичинде эмне өзгөрдү Оштон?
Аябай чоң нерсе өзгөрдү. Биздин эл мындайча айтканда канчалык жаман жака кадам коюп бир адашып алгандан кийин жакшылыкка дагы Ош шаарынын калкы аябай жакшы кадам койду. Азыр ак калпак менен ала допуну кийип бир ашканада ушундай манты, самса, шашлыкты жеп, кымыз ичип ойноп жүргөн кезибиз өзгөрүү таптакыр уруш болбогондой калпына түшүп калды. Мен бир гана жараткандан тилегим мындан аркы асманыбыз ачык болсо, мээримдүү көз менен көздөшүп, татынакай сөз менен сөздөшүп, алтын башыбыз аман болуп, ушундай нарктуу бартуу болуп ойноп жүрүш ар бир коомго, шаарга, элге насип этсин.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Оштогуз. 2010 жылдагы кайгылуу окуялардан бери 5 жыл өттү. Азыркы учурдагы диний абал, улуттар аралык мамиле кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн биздин суроолорубузга Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев жооп берүүдө. Эми Ажеке, өзү имамдар 10 жылдагы окуя кайталанбаш үчүн 5 жылдын ичинде эмне жумуш кылышты? Анын ичинде казыят катары сиздер эмне жумуш кылдыңыздар?
Бүгүнкү күндө кол астындагы ушул 70ге жакын имам бар. Ушул имамдар менен биргеликте өтө чоң салым кошук деп мен ачык айкын айта алам. Себеп имамдарыбыз каерде болсо нике маселеси, жаназа маселеси, бир үй күйүп кетсе, уруш талаш болсо, талак маселесинде, нике маселесинде бүтүн имамдарыбыз скорый помощтон дагы тез жетип барат такыр. Албетте мен бир эле айта турган сөзүм, сиз дагы жалпы массалык маалымат каражаттары, коомчулук, жетекчиликтер бардыгы биздин имамдардын дагы диний кызматкерлердин кадыр бартын аргын бартай билсе деген сөздү айтып кетмек элем.
Өзбек улуту менен кыргыз улутун дагы да жакындаштырыш үчүн, мамилелерин жакшыртыш үчүн, тынчтыкка чакырыш үчүн кандайдыр бир жыйындарды, атайын бир проекттерди ишке ашырдыңыздарбы?
Мечиттерде эле ынтымакка чакырып, ар бир ата эне үй бүлөдө, айылда терсебеттер менен, акимдер менен биргеликте жумуш алып барып жатабыз. Негизги жыйынтык алхамдулилла жакшы. Ушул катуу окуя болуп өттү, бирок азыр окуя болбогондой эле шаарыбыз кадимки калыбына келди.
Өзбек мечит, кыргыз мечит деп бөлүнүү калдыбы? Мисалы үчүн өзбектер гана барган мечит же болсо кыргыздар гана барган мечит дегендер барбы азыр ошол жерде?
Карапайым калкты мен күнөөлөйм буга. Буну эл өзү бөлөт. Кыргыз мечит, өзбек мечит дегенди токтоп турайлы. Биринчи кыргыз мечит өзү бөлүнөт. Биздин мечит, биздин уруунун мечити,
биздин
жамааттын мечити, биздин айылдын мечити. Сөздүн өзүндө чоң, өтө чоң мындай айтканда катачылык бар. Качан сөздүн термини оңдолсо, ошондо жараткан бизди колдойт. Мен ошол заммуфтий болуп турганда түштүк регион боюнча указанияны бергенмин. Кайсыл жерде кыргыз улуту имамдар болгон болсо, биринчи орун басары өзбек улутунан болсун. Кайсыл жерде өзбек улутунан имам болгон болсо, биринчи орун басары кыргыз улутунан болсун. Аралашып иштесе, ошондо коомчулуктун бир аз жүрөгүнө мындайча айтканда ушул улут маселесинде оору мындайча айтканда аягат да.
Кыргыздардын өзбектер жашаган жердеги мечиттерге дагы кеңгеси кирүүсүнөн, ошол жерде намаз окуп чыгуусунан, же болбосо кыргыздар жашаган аймактарга өзбектердин кирип кеңгеси намаз окуп ибадат кылып чыгуусунда шарттар түзүлүп
жатабы? Ал жөнүндө маселе тартыш жок, азыр эч кандай проблема жок ал жөнүндө. Бардык маселе чечилген. Дагыян болсо ушул нерсени унутуп койбосун, эстен чыгарбастан ушул мечит Аллахтын үйү экенин, менин дагы сиздин дагы мечитиңиз эмес экенин, бул Аллахтын үйү деген сөздү ордуна коюп кете турган болсок, бул маселе ордуна чыгат.
Сиз айтпайсызбы, мисалы үчүн кыргыз имам болсо анын биринчи орун басары өзбек болсун, өзбек имам болсо анын орун басары кыргыз болсун депчи. Бул ишке жарадыбы, кандайдыр бир жыйынтык алдыңыздарбы?
Өтө көп жарады. Бүгүнкү күндө Ош шаарында бүтүн мечиттерде мындайча айтканда 80% ушундай неме менен иштеп атабыз, ушундай жол менен. Шектөө мечитинин имамы бүгүн улуту кыргыз, орун басары өзбек улутунан. Рабат Абдуллахан мечитинин имамы кыргыз, орун басары өзбек улутунан. Сулайман Тоо мечитинин имамы кыргыз, орун басары өзбек улутунан. Нурслам деген мечит бар, имам өзбек, орун басары кыргыз. Мына МЧСнын алдында Халкожо мечити бар, имам өзбек, орун басары кыргыз. Биздин негизги Ош шаардык каражаттын девизи улут маселеси боюнча бир имамда улутчулдугу байкалып калган болсо заматта кызмат орду менен коштошот. Биринчи маселе. Экинчи маселе аралашып иштейбиз. Үчүнчү маселе биз улутчук маселе өтө күнөө экени пайгамбарыбыз айткан. Ал асабияту лейса минни. Ким улутчулук кылган болсо ал менден эмес деген.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Ош шаарынын казчысы Убайдулла Сарыбаев жооп берди. Программаны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда акыркы кездери тез даярдалуучу тамак сатканы жайлардын саны өсүүдө. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында коомдук тамактануучу жайлардын мына ушул түрлөрү тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү коомдук тамактануучу жайлар адам баласынын жашоосунда таасирдүү орунду ээлей баштагансыйт. Ушул тапта бир жуманын жок дегенде дем алыш күндөрү үйүнөн чыгып, үй бүлөсү менен коомдук тамактануучу жайларда, кафе, ресторандарда тамактанууну адат кылгандар четтен табылат. Айрым экономисттер бул Кыргызстандагы элдин жашоосу жакшыра баштагандан кабар берерин айтышууда. Анткени коомдук тамактануучу жайлар элди үйүнөн сыртта, каалаган тамагын чөнтөгүнө жараша сатып алып жешине шарт түзүүчү бирден бир тармак. Бүгүнкү күнү Кыргызстандагы шаарларда коомдук тамактануучу жайлардын өтө көп түрү иштеп жатат. Мисалы, Бишкек Ош шаарларында толук кандуу тамактанууга мүмкүнчүлүк түзгөн ашкана, кафе, ресторандардан тартып, өзүң менен кош алып кетүүгө ыңгайлашкан тамак аш сатуучу күркөлөргө чейин расмий уруксат менен иштешет. Булардын катарына кофе менен чайдын жергиликтүү элге анча белгисиз түрлөрүн сунуштаган жаңы заманбап үлгүдөгү атайын тамактануучу жайлар да кирет. Ошондой эле Каракол шаарында да жерлүүлүктүү элдин табитинен тышкары Кытай Европа тамактарын сунуштаган тамактануучу жайлар бар. Бирок андагы улуттук тамактарды даярдап жүргөн ашпоздор атайын ал улуттун ашканасы тууралуу түшүнүктөн алыс экенине нааразылык күч. Каракол шаарындагы коомдук тамактануучу жайлар тууралуу Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Самат Асипов кенен айтып берет.
Каракол шаарынын тургуну Кундуз Исраилова калаадагы Кытай ашканалардын биринде ашпозчу болуп иштейт. Ал бул кесипти аркалоо үчүн атайын билим деле алган эмес. Улуттук тамактардан тартып Кытай ашканасына чейинки тажрыйбаны кафеде иштеген эжелеринен эле топтогон.
Китайскийди жалаңга ошону жасачым, азыр европейский национальныйлардын колуна ишчим. Факир кафесинде иштеген эки эже бар болчу, аларды Бишкекке апарып үйрөтүп келишкен. Бишкектен дәүргемеден китайский поварлардан үйрөтүп, өзүлөрү акчасын төлөп окутушкан. Анан алардан келип биз үйрөндүк.
Өзү нукура Кытай тамактарын даамдап көрө элек, бирок Кытай ашканасы десе эле курт кумурска, бака жыланды элестетүүгө болбойт дейт. Уйдун тооктун эти менен эле жасалып, Кытай тамактары болгону ачуу, майлуу жана куурума келет.
Көп эле тамактар бар. Шаровня бар, босо лагман, күйрү лагман, лагман түрлөрү бар. Тапан, жылаз, уруу, көл аттары. По мини оюнча кеткенде где-то бир 20 тамактын өзүн жасачубуз. Пока бул ачыла электе. Токтун этинен, уйдун этинен, койдун этинен бака жылан деген жок. Конечно, биз жасаган башкача болот. Алар өзүлөрүнүкү вообще башка болот болуш керек. Кызыгам, бирок шартым жок барганга.
Ысык Көлдө 30 жылга жакын ашпозчу болуп иштеген Айжан Асылбекова учурда башка улуттардын ашканасын өздөштүрүп жаткандар жаштар дейт. Айтымында көптөрү билим албастан өздөрү менен өздөрү үйрөнүп жатышат. Четке чыгып тажрыйба топтоп келүүгө да мүмкүнчүлүктөрү чектелүү.
Амбургернин технологиясын, Кытай, Кореянын технологиясын баарын билип, ошо сапаттуу тамакты адамдарга берип ыраазы кылыш керек да биринчи очередь. Ошого окууну бүткөн кандай продуктыдан жасалат, адамдарга канчалыкты ден соолугуна пайдалуу экенин билиш керек. Анан ошо жаш балдар, жаштар иштегенде ошо бизнесин өсүндүртөм деп баягы тыйыгунан акча жагынан дагы кызыгышат. Андай болбош керек. Бул биринчи очередь тамакты адам сапаттуу өзүнүн эмесине жараша бериш керек да.
Бирок арасында чет өлкөлөрдөн көрүп келип, айрымдары интернеттен окуп окшоштурууга аракет кылып жатышат дейт. Тамактын сапатына толук көңүл бурулбаса да, тейлөө жагында жылыштар бар. Тамактын сапаты демекчи, азыр Ысык Көлдө убактылуу иштеген тамактануучу жайлардын дээрлиги айыл өкмөттөрдүн уруксаты менен эле иштеп жатышат. Бул тууралуу Ысык Көл районунун башкы санитардык дарыгери Малик Мамбетов кеп салды.
Азыр кээ бирлер айыл өкмөттөрдүн уруксаты алып эле ачылып атпайбы? Ал туура эмес. Бизден сөзсүз уруксат алып туруп ачылыш керек. Анткени бул тамак аш даярдаганга даярдыгы жок эч кандай мындай некомпетенттүү киши келип эле иштеп атпайбы? Ал билбейт да, санитарный минимумду билбейт, тамак ашты кандай сактап, кандай реализация кылганын билбейт.
Санэпидем көзөмөл кызматы болсо, мыйзамга ылайык коомдук тамактануучу жайларды текшерүү үчүн аларга 10 күн мурун билдирме жөнөтүшү керек. Малик Мамбетов бул убакыт ичинде кафе, ресторан, киши ашканалардын баардыгы тазаланып, азык түлүктөрүнүн жаңысын алып даяр турушат дейт.
Биздин коорубузду, көзүбүздү байлап атпайбы? Барба, кинтпе, ишкерлерге тоскоолдук кылба деп. А биз текшербей койгондон тоскоолдук болбойт. Ар бир адам деген мындай сапаттуу тамак ичиш керекпи? Биздер чет мамлекетти туура элебиз, алардын культура, производство, уровень жизни совсем башка. Биздики башка. Ошон үчүн бизди аларга теңеп, колубузду, бутубузду байлаган туура эмес. Аларда производственный контроль күчтүү, а бизде жок. Ар бир мындай лабораториясы бар, санврачы бар, ишканалары жок да почти, аз эле бир экөө эле болбосо.
Андыктан дарыгерлер эс алуу жайларындагы тамактануучу жайларга күтүүсүз текшерүүлөр керек экенин айтышууда. Ал эми адистер бул жаатта атаандаштык эмгана жаралып жатканын, 5-10 жылдан кийин чыныгы Кытай, түрк ашканаларына окшошобуз деген пикирде. Учурда Ысык Көл районунда 165 пансионат, эс алуучу жайлар расмий иштесе, анын ар биринде эле орточо 3-4 кафе, ресторан, тез тамактануучу жайлар иш алып барышат. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Рахмат Самат. Түштүк борбору Ош шаарында болсо, акыркы жылдары өзгөчө жаштар, тез даярдалуучу, өзүң менен кош алып жүрүп жегенге мүмкүнчүлүк берген тамактарга кызыгуусу артып, мындай тамактар салттуу, самса, манты жана башка азыктарды сунуштаган ашканаларды артка таштоодо. Анда эмесе кезектик кесиптешим Ыдырыс Исаков Ош шаарында жүргүзгөн сурамжылоого берели.
Гамбургер, чизбургер дегени бул сыр менен болот. Чиз деген англис тилинден ал сыр. Бургер деген эт менен болот да. Чизбургер деген уже сыр менен болот. Шаурмачы дегени ал жуканы менен ичинде эт, салаттары менен
Ал мында деле ошондой экен го.
Жок, бул ал жукан.
Бул жигиттин аты Зуфар. Ал Ош базарындагы Азия жылдызы деп аталган чакан ашкананын ашпозчусу. Анда көбүнчө тез даярдалуучу тамактар бышырылат. Зуфардын айтымында ал жасаган гамбургер, чизбургерлерди көбүнчө жаштар алып кетишет.
А бул жакта чазы,
ошто кандай жерде? Бул жакта эми эл эми өргөнүп атат бул тамакты жишти, бирок жагып атат. Бул основной тамак, фастфуд тамагы деп, основной студенттер жеңил тамак. Баасы 50 сом.
Ал эми биздин сурамжылоого катышкан жаштардын көбү гамбургер, чизбургер, шаурма сыяктуу тез даярдалуучу тамактарды жакшы көрүп жешерин айтышат. Ошол эле учурда улуу муун өкүлдөрү ага анча ишене беришпейт.
Мен гамбургер сүйүпчөм, бир күндө айтсам 4-5 чөлө жейм да. Нормально тамак. А мени семиришимге баягы эмне дейт? Мына тренировка кылган баягы семиртирет биринчиден, кийин кетчуп, майонез менен.
Анча-мынча эми разнообразие жеп коем да. Дайым жебейсиң да, эми бир аз семиртип, бир айда бир жолу, эки жолу жеп коюшуң мүмкүн.
Гамбургерлерди жумасына эмес, биз күнүнө бир күндө эки жолдон жейбиз. Обедде и ужинде. Үйгө кетерден алдын.
Анда мында гана жейм, бирок көбүнчөсү жебейм. Жибегенин себеби ал эми ден соолукка зыян, бирок достор менен чогулуп калганда айла сиз жейсиң, баарыбыз жейбиз деген.
Мен гамбургерди такыр жебейм, себеби дегенде мен көчөдөн тамакты жаман көрөм жеште. Жакшы столовойдон эле тамак жеген жакшы дейм, гамбургер жеп.
Мен такыр жебейм, ал ден соолукка зыян, көп салмактуулук алып келет, ал да ден соолукка зыян.
Андай туш келип калса жеп калабыз, бир күндө жумасына эмес, мында он келип калса жеп калабыз, а так жебейбиз деле. Ал баягы тез даярдалуучу нерселердин ден соолукка терс зыяндары көп деп ойлойм.
Жумасына 2-3 жолу эле жейм, жакшы көрүп жейбиз да. Ошо витаминдерге бай эмес, зыяны бар да, өзү ойлоп көрсөңүз, анан тез даяр болот да. Биз студент болгондуктан ушу тез даяр болгон тамактар жейбиз да. Студент болгондон кийин жетишпейбиз да.
Ош шаарынын тургуну Адил Ахматов 53 жашта. Ал жаштар арасында мода болуп аткан тез даярдалуучу тамактарга көп деле ишене бербейт. Андыктан ал аны такыр жебейм дейт.
Курсу жакпайт да, баары алардыкы. Тем более ана опасный да, баары эти мында кайсы күнкү эт экенин билбейсиң. Кечээ калганда алар жеп койбойт да, баары сатыш керек. Ошо мене турат. Ошол жерде канча микроб бар, кудай билет. Ошон үчүн жебейм, мага жакпайт.
Ошентсе да азыркы күндө Ошто гамбургер, чизбургер жана шаурма сыяктуу тамак аштарды жасоочу жаңы чакан ишканалар көбөйүп аткандай. Анткени Ош шаарынын көчөлөрүндө кадам сайын ушундай күркөлөр пайда болуп атканын байкап жүрөбүз. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн коомдук тамактануучу жайлар, андагы тамак аштын түрлөрү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Борбор калаа Бишкекте да коомдук тамактануучу жайлардын түрү жайноодо. Байкоочулардын баамында буга акыркы жылдары тамактануу тармагына инвестиция иштен да сырттан да арбын тартыла баштаганы себеп. Азырынча бул тармакка салынган инвестициянын көлөмү курулуш тармагына салынып жаткан инвестициядан гана азыраак дешет алар. Такталбаган маалыматтар боюнча жыл сайын өлкөдөгү коомдук тамактануучу жайлар 20-25% өсүүдө. Бүгүнкү күнү коомдук тамактануучу жайларда иштегендер жалпы жумушчулардын 80% түзөрү айтылат. Ошого жараша коомдук тамактануучу жайлар деңгээли да жогорулап жатканын билдиришет адистер. Улам жаңы технологиялар менен бирге эле элди тамактандыруунун жаңы түрлөрү пайда болду. Үйүндө тамак жасоодон эрингендер үчүн үйгө чейин тамак жеткирип, ал жерде тейлөө, корпоративдик жана үй бүлөлүк майрамдарды уюштуруу, балдар үчүн атайын өзүнчө нан үштө жана түшкү кечки тамактарды уюштуруу сыяктуу кызматтар күч алууда. Улам жаңы тамактануучу жайлар пайда болгон сайын атаандаштык күчөп, бул баалардын арзандашына таасирин тийгизип жатканы байкалат. Берүүбүздү даярдап жатып, Бишкекте элге туук этинен жасалган тамактарды сунуштап жаткан ашкананын ээсин кепке тарттык. Өзү Түштүк Кореянын жараны Чихун Жеонг Бишкекте ашкана ачардан мурун жергиликтүү элдин табитин жана бул жактагы азык түлүктөрдүн сапатын бир топ изилдегенин айтат.
I brought oils and mukka and flours. I brought them to Korea and then we tested in our lab.
Курулган тоокун этинен жасалган тамакка корейский тоокуна керектүү болгон ун анан майларды майлардын 5-6 түрүн текшерип көрдүк. Атайын тест кылып, жакшы эң жакшысын тандап алууга аракет кылдык.
Натыйжада жалаң тоок этинен түрлөп тамак сунуштоочу ашкана ачылып, бир айдан бери иштеп келүүдө. Маектештин айтымында элди айнытпай өзүнө тартуу үчүн ашканалар тамакка керектелүүчү азыктардын сапатына өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Ошентип башканасынын негизги жаралчылыгы болгон сапаттуу, тоңдурулбаган, кошулмалары жок тоок этин издеп, биздин маектешибиз Бишкектин айланасын чүйдү кыдырат. Аягында токмоктон ошондой тоок ферма таап алып, анын ээси менен сүйлөшүп, бүгүнкү күнү кардаларына ошол өзү сапаттуу деп жактырган тооктун этинен даярдалган тамактарды сунуштап келүүдө. Тамакты даярдоодо жергиликтүү элдин табитине ылайыкталат. Маектештин айтымында Корея эли сүйгөн ачуу татымалдар менен тамактын даамын арттырууда ар бир кардардын табити, каалоосу эске алынып жасалышы керек.
I think it's a good model, as good model for the business here because each country, each culture has different appetite.
Кыргызстан жарандарынын аппетити башкача. Эгерде Кореяда болгон нерсе ошол бойдон эле бул жакка алып келсе, адамдар барбай эле коюшу мүмкүн да. Мисалы Кореяда тоок жасалганда соус карлаштырып жасалат дейт да. Бизде болсо бул жакта өзгөчөлөнүп, адамдардын аппетитин көңүлгө буруп, чыныга соус коюп берет. Ошол мал тоокту малык каалашынча өтө ачуу жемишин өтө ачуу жесең болот, татыраксың, өзүң контролдоп турсуңа ошону ойлоп таптык дейт.
Бишкекте учурда башка улуттардын тамак аштарын сунуштаган ашканалар да ондоп саналат. Бирок андагы тамактардын сапаты, даамы ошол улуттун мекенинде жасалган тамак аштарга канчалык окшошот, бул өзүнчө маселе. Бул боюнча берүүбүздүн кийинки чыгарылыштарында дагы өзүнчө сөз кылабыз. Азыр болсо ушул менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн коомдук тамактануучу жайлар сунуштап жаткан тамак аштардын түрлөрү тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Караколдон Самат Асипов жана Оштон Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык, эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Акыркы мезгилде коомчулукта кымыз терапиясы түшүнүгү орноп, сезон башталары менен миңдеген адамдар жайлоолорго агылууда. Кымыз кайсы ооруларга дары жана аны туура ичүүнүн убактысы, мезгили барбы? Бүгүнкү берүүбүздө кыргыздын улуттук суусундугунун өзгөчөлүгүн, касиетин жана туура ичүү жолдору менен убактысын иликтейбиз. Алга жарым жаңылыктарга токтолсок. Американын Техас штатынын 55 жаштагы Джеймс Бойсун аттуу тургунуна жаак жана баш сөөк импланты тагылды. Рактын оор түрүнө чалдыккан Бойсундун жаагы менен баш сөөгү химия жана радиотерапиялардан кийин чирип кетип, мээси ачылып калган. Хьюстон университетинин доктурлары 11 сааттык операция жасашып, бул кишиге кайрадан жаак жана баш сөөктү жамап чыгышты. Ошондой эле Бойсендин бөйрөгү менен уйку бези да алмаштырылды. Ал 2006 жылдан бери рак дарты менен жабыркап келген. Баш сөөгү менен жаагы 3 өлчөмдүү принтерден чыккан материалдар менен алмаштырылган. Түштүк Кореяда жакынкы чыгыштын респиратордук синдрому деп аталган жаң оорудан 6 киши каза тапты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул өлкөнүн өкмөтү менен ооруга каршы күрөшүү боюнча чогуу иш алып баруу келишимин түздү. Ооруну жуктургандардын жалпы саны 87 чыгып, алар менен байланыш курган 2300 киши карантинге алынды жана 1900 мектеп жабылды. Жакынкы чыгыштын респиратордук синдрому баш кала Сеулдан 140 чакырым алыстагы Дэджион шаарчасында башталган. Оору жуктургандардын бардыгын Сеулга алып барып жатышат. Бул жугуштуу дарт аба аркылуу кадимки сасык тумоодо жугары аныкталды. Орусияда дарылардын баасы кескин кымбаттоодо деп билдирет Moscow Times басылмасы. 2015 жылдын январь айында эле дары дармек 8.9% кымбаттаган. Келерки айга чейин бул көрсөткүч 16% чыгары күтүлүүдө. Орусиянын фармацевтикалык компаниялары муну өлкөдөгү жалпы экономикалык солгундоого байланыштырышууда. Азаттыктын толкунунда сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми кезекти башка темабызга берсек. Кымыз археологиялык изилдөөлөрдөн улам биздин заманга чейинки 5-чи кылымда Геродот тарабынан алгач жазуу түрүндө эскерилип, адамга үйүр алган жылкыдан саалган деп, азыркы Казакстан менен Кыргызстандын территориясынан байыркы издери табылган. Кийин биздин замандын 13-чи кылымда Уильям Рубрук аттуу батыштын саякатчысы Борбор Азияда ат сүтүнөн жасалган кычкыл суусундукту өз күндөлүгүнөн эскерме ретинде жазган. 19 жылдын аягына чейин кымыз терапиясы деген түшүнүк келип чыгып, айрыкча Орусиянын түштүк чыгыш аймактарында кымызды барык дартка шыпа ичимдик деп дарылык максатка колдонуу башталган. 1960 жылы окумуштуу Гилман Томсон Practical Dietetic аттуу эл аралык журналга кымыз кургагычок, бронхит жана аз кандуулукту мыкты дарылайт деп жазып чыккан. Кымыз менен ошол мезгилде орустун улуу жазуучулары Лев Толстой, Антон Чехов да дарыланып көргөн. Кыргызстанда азыр кымыз терапиясы кеңири жайылып, жайкысын саамалга же бээнин сүтүнө барууну каалагандар абдан көп. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянына назар салсак.
Жай мезгили келип, жылкылар желиге байланып, сүтү саала баштаганын арын жергесине бээнин сүтүнөн дартка дабай издеп келгендер ондоп саналат. Айрымдар атайын дарыгердин көрсөтмөсү менен алыстан келишсе, көпчүлүгү бээнин сүтүн дары деп билип, ден соолугуна кам көрүүнү ойлогондор. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Мирбек 3 жылдан бери Жумгалдагы көлмөй жайлоосуна барып, атайын сүт менен дарыланып, аш казанындагы жарасынан арылгандыгын айтат.
Мен аллергияга көп эме кылам да, басым жасайм. Себеби аллергия мен күн ысыганда деле, чөптүн чыгышында деле ушундай кармап турат да, анан сүттүн ичкенден кийин бул ички организмдин баардыгын тазалайт. Сүттү биринчи 3 күн ичип, андан кийин 3 күн кымыз ичиш керек да. Ичти тазалагандан кийин анан кымыз ичиш керек. Ошондо багыттары дагы ички организмди дагы калыбына келтирет. Андан тышкары ашказанды, анан ички тамактандырууну жакшы сиңирет. Мен ошого карата тоого чыгып сүт кымыз ичип келем.
Бийден жаңы саалганы сүт болуп, андан сабага куюлуп, бир күнгө чейин турганы саамал болот. Ал эми кымыз бул бир күндөн өтүп ачып калганы, дарычылык үчүн ичкен адамдын организмге жакканы дагы жакпаганы дагы бир күндө эле билинет. Кант диабети менен ооруган адам болсо, бээнин сүтү тескерисинче кайра кантты көбөйтөт дейт. Көп жылдан бери жылкы багып жүргөн Нарын районундагы Оттук айылынын тургуну Айтыгул Асылбеков.
Мындай биздин кыргызда эме бар? Көк бөөнүкүн ичиш керек дегенчи. Мисалы үчүн сааган сайынаны. Мисалы үчүн бир күндө 4 сапар, 4 сапар, 5 сааса 5 сапар. Аба кадимкидей эле кружканы көтөрүп барып эле желени машина ичип атышпайбы? Мына ошол. Андан кийин анан бул жеп болбосо, көк бөө жок болсо, бир бөөнүкүн ичкен жакшы да. Себеби ошол ар түрдүү бөөнүн организми, кишинин деле организми экөөлөктө. Бул жана бүткүл ички организмдери бүттөр да. Туберкулезге дары, аш казан ооруна жакты, бөйрөк ооруга. Жаккан болбо, жакпаганы болот. Жакпаганы болгондон кийин ошо ичкенден кийин эле бир 2-3 күндөн кийин билинет. Адам өзү куса баштайт. Эми алы кетип шалдыра баштайт.
Ал эми 4 жылдан бери Бишкек Торугарт авто жолунда бээ байлап кымыз саткан Самат Абдыжалиев бээнин кайсыл убакта кандай байлап сааштын жол жобосун айтып берди.
Булду баягы уузга тойгузуп, баягы өзүнө деле келечегине керек да, эми аны деле. Бир ай, жарым айдан кийин майласаң, эми сентябрга чейин эсептесең бе муну? Тосунда 4 ай, 5 ай болот.
5 ай таалат, анан андан кийин агытылат, э?
5 ай кийин, 5 ай агытылат. Андан кийин декабрга чейин энеси менен жүрөт, андан кийин. Кар түшкөндөн кийин кармап алат. Жети деп ойлосоң, жети агытасың да. Ошондо 2 сааттан эсептесең, сааш деген 2 сааттан салып атпайбы? Ошондо жети деп ойлосоң, жетиге чейин, 2 сааттан, 2 сааттан жетиге чейин болуп калат. 8 деп ойлосоң, 8ге чейин болуп калат. Анан ошондон 7:30 көбүнчө 7:30 айдап келет жылкычы. 7:30 чейин саап агытып берет.
Бээнин сүтүн дары катары ичкендердин көбү 10 күнгө келишерин айыл тургундары айтышат. Бирок толук дарычылык касиетин бериш үчүн 40 күн үркөр жылдызы чыккыча ичүү ден соолукка пайдасын жакшы тийгизет дешет. Ал эми бээ байлагандар кымыз жаңы чыкканда 1 литрин 100 сомдон сатышса, жайдын ортосунда 50 сомго чейин түшөрүн айтышат. Ал эми бээнин сүтүн ичип дарыланууга келгендер үчүн атайын башка баа сунушталат. Анткени алардын жаткан жери менен ичкен тамагы дагы өзүнчө эсепке кирет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эми адистин пикирине кайрылсак, эл арасында кымыз же саамалды алгач ичкенде үч өтүп кетсе, аш казан жана ички органдар тазаланат. Бул организмге пайдалуу деген түшүнүк бар. Бирок кымыздын курамындагы микрозаттар менен бактерияларды бир нече жылдан бери изилдеп келе жаткан жаш окумуштуу микробиолог Руслан Адил Акайтегин тескерисинче ич өткөндө организм тазаланат дегенге кошулбайт.
Анан көп кишилер ойлойт, ич өткөндө пайдалуу организм тазаланып атат. Туура эмес, анткени организмде эме өтсө ич өткөн. Демек туура эмес процесс жүрүп атат. Организмдеги суу менен сууда эриген витаминдер, минералдар ошо сыртка чыгып кетет.
Кымыз өзү составы боюнча эненин сүтүнө жакын. Ичинде көп элементтер бар, пайдалуу элементтер бар, минералдар, витаминдер. Өзгөчө С витамини башка сүттөрдө жок, ал көбүрөөк. Ошон үчүн мага ичкенде мына кычкыл С витаминине жакын нерсе сезилет.
Кымыздын адам саламаттыгына бере турган пайдасы, айрыкча жүрөк, кан тамыр ооруларында, аз кандуулук жана кургакчылыкта пайдалуу экени айтылат. Руслан Адил кымыздагы айрым антагендик заттар ооруну айыктырып эмес, басаңдатып, жалпы иммунитетти көтөрөрүн белгилейт.
Иммунитетти көтөрүп, анан эмнеси да бар, антагонизм касиеттер бар. Антагонизм деген бир микроорганизмдын өстүрүүсүн токтотот. Ошондой касиеттери бар. Көп эмеси байкалганда, изилдөөлөрдө бар, туберкулёзго дагы бар. Туберкулез бактерияларынын өстүрүүсүнө тозот. А бирок биз ичкенде өпкөбүз менен ичпейбиз да, өпкөбүзгө туура барбайт да. Иммунитетти коргойт. А көбүнчө сүттүн курамындагы болгон нерсе көбүрөөк эмеге таасир берет. Холестеринди санын түз абалга алып келет. Ошентип жүрөк кан тамыр системасындагы берген таасири көбүрөөк. Анан дагы бир нерсеси жылкы чөптөр менен минерал витаминдерди чогултуп, кымызга сүткө сүттөн организмге, кишинин организмине өтөт. Жашоосуна жакшы пайдаланат.
Акыркы мезгилде кымыздын касиеттери Европада жана Кытайда дыкат изилдене баштады. Коңшу Казакстандын окумуштуулары да кымыздагы пайдалуу заттарды карап чыгып, төөнүн сүтүнөн жасалган кымызда рак клеткаларын өлтүргөн антагенди аныктаганын микробиолог билдирди.
Мисалы, дүйнөлүк масштабта алсак, ички Монголия бар, Кытайдын ичинде ички Монголия. Ошо университетинде кымыз боюнча көп иштегендер бар. Мисалы, Заң фамилиясы ишинде бир Кытай окумушту бар. Мисалы, кымыздан тапкан өзүнчө биологдордун бир түрү бар. А өзүн аталган заңк деген. Польша жакта дагы, Германияда дагы көп изилденет экен. Казакстанда да изилденет. Казакстанда көбүнчө жанагы төөнүн сүтүнөн жасалган кымыздан дагы изилдешип, анын рак пайда кылуучу клеткаларына болгон таасирлери бар. Ошолорду рак клеткаларын пайда кылуучу клеткаларды оңдоп, аларга ракка каршы бир таасирлер бар экени белгиленген. Кымыздын дагы көптөгөн ооруларга белгилер эмнелер бар, көбүнчөсү аллергия пайда кылуучу реакцияларды дагы жумшалоочу касиеттери бар. Анемия, экени ичинде көп элементте темир дагы бар. Организмге пайдасы көбүрөөк.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Миң Санат түрмөгү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев. Анда бүгүн белгилүү окумуштуу тилчи, терминолог Четин Жумагулов менен маектешүүнүн экинчи бөлүгүн сунушкулат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Анан эми жанагы медсестраны келип госпожа кылып коюп атпайбызбы? Айланайын, эми ушулар ушу элементарный нерсе да ушуну. Эми ушуларды билбей туруп эле ушинтип эле айдай берсе, күрүлдөтүп эле тил эмне болот? Кандай акыбалга келип калганы өзүбүз түшүнбөйбүз.
Милгери деген мектепте сөз өстүрүү деген сабак кирчү эле.
Ооба.
Биздин учурда. Анан анын баары калды. Азыр мектептерде ушундай сабак кирбейт го деп ойлойм да. Айтышат бирөөлөр баягы кеп маданияты деген бар деп.
Ай.
Анан билбейм, кеп маданияты деген маданият деген башка да түшүнүктө, кенен түшүнүк бар.
Кеп маданият деп дагы айтылбашы керек мындай. Ал өзү культура эриши деген бар да, мисалы.
Баягы эле сөз үйрөтүү деген
сөз маданияты. Ошо анан эми кеп дегенде эми кеп кыргыздар деле кеп деген сөз бар. Бирок бул көбүнчө бул эми өзбектерде көп айтылат да, гап, гапырышам жанмы дегендер бар дейт. Кеп маданияты деген анча ылайыктуу эмес. Анан эми мына бул радио чынында бул маданияттуу сүйлөөнүн, анан сабаттуу жазуунун сүйлөөнүн бир элге үйрөтө турган бир өзүндө күзгүсү да бул эми радио. Бирок радио эмне болуп атат азыр? Айланай күнүгө эле ушул термин сөздөрдү илгертен келаткан бир сонун көнүп калган сөздөрдү келип бар башкалар менен алмаш, же ошондогу кабарчылар, дикторлор ар бир сүйлөмүндө ката кетип атат. Эми айтсаң аларда да бир кишилер бар окшойт, ошолор жеңип кетет окшойт. Азыр кыргыз тили бамды мамлекеттик тил болуп атса, анан кыргызча сүйлөш керек деп эле ушул эле ошол жак менен байлап эле ушул тигилерди жөнөтүп ийет окшойт. Же болбосо жанагы санариптаалардан мурун радионун башында Оторбаев иштеп аткан кез болчу.
Булат Оторбаев.
Ооба, эми ошол киши мындай отказ кылыш керек эле да, мындай ай радио муну айта албайбыз, бере албайбыз, цифра деген менен кетиш керек өзү. Санарип дегенде ким түшүнөт санарип? А дегенде арипсан деп беришкен, бирок газетага чыккан бул. Мына бул тил комиссиясынын алдындагы термикон бирдеме кылып баштап, политехникада бир мугалим арипсан дептир. Анан кийин жүрүп эле кайра санарип болуп калыптыр. Мен буга аябай каршы болгом, дагы эле каршымын. Мен жазган сайын санарип туруп мен аябай
арип деген эми тамга деген
сан деген сан деген число эми, арип деген тамга деми. Эми цифра да тамга болбойт мындай алып караганда, жалаңал цифра менен кетет. Эми келип алып эми
сандардан турат.
Сандар. Анан жана сен кайсы айтып атасың азыр?
Жумурият.
Жумурият. Эми түрктөрдө жумхурият дейт, бул республика деген маанини билдирген термин экен. Жумхурият дейт алар, жумурият деп да айтпайт. Анан баягы кыргызчасына жумурият деп айтышып баягы
бизди жумурай журт деп койчу эмеспи?
Ооба. Анан биз ал жумурият дегенди алып алып, анан кийин гезиттерге жазып, үстү үстүнө жазып айтып, айдабай ушинткенбиз мындан бери канча жыл мурун. Бабы кыргыз туусуду укмуш кылып жазыптым эле ушинтип берди. Тилекте ишем кылып ошондо редактор болуп турган кезде анан мен айттым, ай ушуңарды койбойсуңар. Анын үстүнө жанагы ар бир гезиттин чыккан сайын үстүнө тиги бугу же болбосо текенин айы баланча деп жазып атты. Ай муну кыргыз түшүнбөйт, буга кыргыз эч качан кайрып келбейт бул календар немеге. Январь болсо январь деп эле бербейсиңер, же болбосо жанагыны бергенден кийин скобкага тигил айды жазып койгула.
Мисалы личность деген инсан деп жазышчу болушту да. Мисалы ошентип которушканын ошентип түшүндүрүп атышат да.
Ооба,
бул инсан деген личность деп.
Муну биринчиден муну
инсан деген кайда?
Инсан деген өзү адам, киши деген эле сөз арабча. Инсан деген
араб тилинен кирген.
Араб тилинен келген. Бул адам, киши деген эле сөз, жөнөкөй эле сөз инсан. Бирок биз аны кийин жанагы личностьнын ошонун ордуна
айтып алчу болдук.
Муну Стамбов айтчу, анан Айтматов да айтып калчу личность деп. Азыр ошо инсандын ордуна личностьти да айтып коюп жүрүшөт. А чынында ал жөнөкөй эле арабтан келген киши, адам деген эле сөз. Эми баягы личность дегенди башкача айта албай, анан ошол инсан менен берип айтып жүрүшөт дагы эле.
Инкылап дейт.
Инкылап эми революция. Ай бул арабтын сөзү. Эми бул өзү учурунда келген, мисалы баягы Арабаевдин тушунда дейбизби, өзүнүн доорунда болуп анан кийин ал архаизмге өтүп кетти да. Анан революция деген келди, октябрь революциясы, андан кийин башка революцияларды айткандан кийин революция деген сөз өзү ээлеп кетти анын ордун. Анан эми кайра келип ошону инкылап, мына инкылапты көбүнчө тиги азаттык айтат көп, туурабы? Мына азаттык жана борбордук азия дегенде борбор азия деп айтасыңар, болбойт. Борбордук азия деп айтыш керек,
орто азия дечи элек,
орто азия Казакстан деп айтыш керек. Азыр орто азия айтылбай калды такыр, эмне себептен экенин билбейм. Ал эми азиянын борбору каякта? Азиянын борбору Тувада. Эстелик турат момундай, центр азии деп жазылып турат. Ушундайлар көп болуп атпайбы? Анан эми
ажайыпкана дегенибиз эмне? Зоопаркпы?
Ажайыпкана деген тиги
зааратканабы?
Жок, музей.
Музей?
Ооба. Бул эми перс тилинен келген гажайыпкана деп айтылат экен өзү.
Аларда.
Ооба, ооба. Эми музей. Эми музей деген сонун сөз турса, эми ажайыпкананын эмне кереги бар мисалы? Яны баардык эл түшүнбөйт аны.
Мен кээде дааратканы менен алмаштырып алам. Даараткана деген тили кийип пайда болду.
Ооба, даараткана. Эми ал берки баягы илгерки
бизде дааратканы деген чынында жок болчу да, жанагы туалет.
Аны башкача айтчубу? Түз эле.
Коктук алатын бар да дааратканы.
Ооба, ошентип. Анан эми аны азыр ошентип баягы ичинде сыйрак айтылып ошо дааратканы деп жатпайбызбы жанагы?
Аймак аймактардын аталышы боюнчачы, жанагы аба ырайын кулактандырганда дагы бир топ маселелер бар бизде.
Мен
узак мөөнөттүү жамгыр жаайт, кыска мөөнөттүү жамгыр жаайт. Ал орусчадан эле түстөн түскө которулмайт, кийин калды окшойт бул.
Калды го
айтып атып
улам неметип улам
анан эми
сыныгуу, анан
жамгыр жаайт.
Жамгыр жаайт,
өткөн өтөт деп эле айткыла деп атып, анан бул эме дегендер бар мисалы дубан, чөлкөм.
Мына ушул боюнча дагы айта кетели, дубан деген бул өзү монголдун сөзү деп эсептелет. Аларда жанагы областтардын ордуна алар аймактар деп айтышат. Аймак менен белишет.
Монголияда
аймактар. Бизбек эми область турса, анан ошону аймак деп же болсо дубан дештин кереги жок. Область область боюнча эле калганы жакшы бизге. Анан аны дубан, жети дубан деп. Мен бир кезде дубанды да жаздым эле. Ошо бу дагы монголдун сөзүнөн келет. Анан жанагы байрым бир терминдер туура эмес алынып атат. Жанагы эркин экономикалык зона дегенди зона айтылып атабы орусчасында. Ошо зона кыргызчасында да бар тилде. Ошол экономикалык зона деп эле зона менен кетиш керек. Аны аймак дебей эле.
Эркин экономикалык аймак дебей эле.
Дебей эле зона менен кетиш керек.
Сез.
Ооба, анан таможнялык союз деп атпайбызбы?
Ооба.
Аны жанагы таможнялык союзду биз
бажы биримдиги.
Бажы биримдикте биримдик болбойт. Биримдик объединение. Союз менен кетиш керек. Журналисттер союзу, жазуучулар союзу, профсоюз деп атабызбы? Таможня союз менен кетиш керек.
Кошуундар дегенде пайда болду.
Эми жанагы журналисттер кошунунун мүчөсү деп кээде бир жазып коюп атабыз. Аябай кошунду союз деп атат мисалы. Ошондой түшүнүп атат да кээ бири. Кошун десе эле баягы илгерки кошчу союзу деген бир неме чыкпады беле илгери болгон экен.
Баягы
революцияны алды. Ошондон келген түшүнүксүз немеден келип анан журналисттер кошунунун мүчөсү дейт. Айланайын. Кошун деген отряд, кол деген сөз. Игердин полку жөнүндө деген сөздү илгери.
Игердин
кошуну деп которулган эле өзү. Кошун деген ал өзү
аскерлик термин экен,
аскер, аскерлик термин кошундар. Сөздүктү карасак да ошондой болуш керек. Ошон үчүн аны кошунду келип алып тиги союз кылып коюп атабыз. Союзду союз эле дей бериш керек, кудай ырбады эми. Союз деген сөздөн качып эмне кылып? Айлайын. Мындай бир жакшылык көргөн нерсени жакшы деп айтыш керек да эми. Эми биз союздан жамандык көрдүк деп эле.
Жетинага кээде мен мондай ойлор келчү болду да, мисалы эми уккан угармандар балким сизди да мени да күнөөлөшү мүмкүн.
Ооба.
Мисалы мындай бир ойлор келет да. Кайсы бир жылдарда тиги спорт дворецинде кыргыз тили боюнча бир чоң жыйын өтүп анан бир топторуна сыйлык берип аны таш божума кылып өткөргөн. Анан ошондо Давут Кара деген бар экен. Сиз көрүп калдыңызбы ошол жигитти? Бул венгерлик жанагы мажарлардан экен. Өңүн карасак сапсары эле орус.
Кан аралашып кеткен да.
Чыгып сүйлөсө кыргызча так сүйлөгөн жигит экен. Буга сүйлөп атып айтты. Силерде сөзүңөр бузулуп паразит сөздөр көп экен силерде деп сүйлөдү. Анан сүйлөсөңөр эле так что, может быть, давай,
конечно,
конечно деп эле сүйлөй берет экенсиңер, кошуп деп айтты. Таза сүйлөбөйт экенсиңер деп. Мен ичимден макул болуп ичим жылып турду, бирок кийинки кездери ушундай ой пайда болду. Мисалы биз сүйлөп баратып үлбөй деп кетебиз.
Ооба.
Мунун эмнеси бар деп ойлойм да, кээдечи бизге бул сиңип кетти. Э? Муну колдоно берсек эмне болмок эле деп кээде ойлочу болдум да.
Муну кээде айтпайын десең да өзүң айтып ийесиң. Себеби бул автоматически кетип.
Давай кеттик дейт.
Кетип бул
баарыбыз кеттик
дейт. Мээдеги пленкага жазылып калган бул. Анан ал даяр турат дайыма.
Анан бул сөздүн зыяны жокко дейм.
Зыян жок эми.
Сөздө кантип зыян болсун? Анан бул орустун сөзү экен. Тилде зыян болбойт да. Башка тилде кантип күнөөлөйбүз?
Ошону айтам.
Анан бул акырындык менен өзүбүзгө сиңип калгандан кийин айта берсе болот го деп ойлойм да.
Конечно, мен да конечно деп коюп атпайм. Бул автоматически бияка жазылып калган. Себеби ошол башка сөздөн мурун айтылат. Себеби ал ошого жооп бере турган немеде туруп атпайбы?
Ушуларга мүмкүндүк берсек элгечи кээде ошол эмеден корунуп таза кыргызча сүйлөнүш болуп атам деп таптакыр.
Дүйнөдө таза тил жок.
Андай жок да.
Жок да. Дүйнөдө таза тил болбойт.
Окуп алып орустун тили деле 70% башка тилден кирген сөздөрдөн турат деп.
Мына орустар бүгүн мен жазып жүрөм 50,000 ашык термин сөздөрдү тилинде пайдаланып атат.
Кадимкидей эле?
Кадимкидей эле. Өзүнүн
түрк тилинен кирген
сөздөр. Түрк тилинен канчасы бар? Ооба.
Үтүк
жанагы кыргыз тилинен канчасы бар?
Ооба. Ура,
айран жанагы йогурттун баары эле түрк тилдердин.
Аркан,
аркан тигинин баары эле кумус анымын бар. Анан эми аны кудай ырбады. Бирок алар бирине дагы мындай тийген жок. Ошол сырттан келген терминдердин баарын өзүнүн сөзүндө колдонуп атат. Жанагы
жериген жок.
Жериген жок. Эгер жерисе орус тилинен бай тил айрым сөздөрүн алмаштырат эле. Жок, алмаштырышкан жок. Бир кезде Ленин тушунда бир алмаштырып көргөн экен. Жанагы галошту макроступ деп которуп. Анан ой бул болбойт экен муну. Мындай койгул деп анан ошо менен неметишкен экен. Бир кезде
галош эл кайдан кирген?
Ошо галош латын тилинен кирген өзү. Галош деген.
Ал бизге көлөш болуп келди.
Ооба, бизге көлөш болуп келди. Көрдүңбү ошол мындай. Анан жанагы Ленин дагы сырттан ошо француз, немис тилинен орус тилине көп сөз кирип атат
дегендей
ушундай кылып бир идея айтып койгон экен. Анан ошондон анан тилчилер жанагы тип комиссия түзүп анан жанагындай айрым сөздөрдү алмаштырып жазып анан көрүшүп ошондой бир топ сөздөрдү. Анан ошонун ичинде жана галошту макроступ деп башкача галошту айта албай кандай кылып галош деген анан ал жанагы неме кие турган көлөш болгондон кийин макроступ деп анан которушуп көрбөйсүңбү? Ошо анан кабыл алынбай калыптыр да кийин. Ай, болбойт экен мунун ары.
Сиздер белгилүү терминолог профессор Четин Жумагулов менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер Миңжанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.